kompyuter oldida ishlaganda oddiy qog'ozdagi matni o'qigandan ko'ra ko'zlarimizni o'rtacha 3 baravar kam pipirtiramiz. Bunda ko'zlarimiz qurib qoladi. Bu esa o'z navbatida ularning qichishiga, idora sindromiga olib kelishi mumkin. Darvoqa, uni nafaqat kompyuter, balki batareya va konditsionerlar, aniqroq aytganda, ular suvsizlantirib yuborgan xona ham qo'zg'ashi mumkin. Ushbu sindrom ko'rish qobiliyatining tez toliqib qolishi, namiqish hissi, qovoqlarning og'irlanishi va ularni ishqalash xohishi, ko'zlarni mahkam yumish, ko'zda xas cho'p hissi va kechasi ko'rish qobiliyatining sezilarli darajada pasayishi bilan namoyon bo'ladi. Agar bu sizga tanish bo'lsa, o'zingizni kichkina testni o'tkazing. Ko'rish qobiliyati yomonlashganda ko'zlarni yumib pirpirating. Bir necha daqiqa ekrandan nigohingizni uzoqlashtiring.
Agar ko'rish qobiliyati qisqa vaqt ichida tiklansa, demak siz idora sindromi qurboniga aylangansiz. Voqealarning noxush rivojidan qochish uchun shifokorlar kompyuterda ishlaganda har soatda 10 daqiqalik tanaffus qilishni va ko'z uchun mashqlarni bajarishni maslahat berishadi. Eng oddiy va samarali mashq tez-tez pirpiratish. Ko'zlaringizni tez-tez yumib ochib turing. Zarurat bo'lsa, monitorga buni eslatib turadigan qog'ozni yopishtirib qo'ying. Ko'zlarni yuming va ko'z olmasini sekin bosing. Bosing va qo'yib yuboring. Bu qon aylanishini yaxshilaydi. Shuningdek, ko'z olmasining soat millari bo'ylab va teskari tomonga aylantirish, so'ng o'ngga, chapga, tepaga, pastga qarash foydalidir. Nihoyat, shunchaki bir necha soniyaga ko'zlaringizni yumib o'tiring va birorta yaxshi narsa haqida o'ylang.
Kuniga 1 litrdan kam suv ichmang. Umuman, yoningizda hamisha 1 stakan suv tursin. Xohlagan vaqtda ichib turasiz. Bu suv muvozanatini saqlashga yordam beradi. Ishlash jarayonida ahamiyat berishimiz mumkin bo'lgan yana bir narsa bu sichqoncha. Qanday sichqoncha deysizmi? Kompyuter sichqonchasi. Kompyuterni yoqib, sichqonchani ushlaysiz. Shu zahoti kaftingizda og'riq paydo bo'ladi. Bu nimaligini bilmaysiz. Kompyuter sichqonchasi sindromi malakali idora xodimlari kasalligi. Qanday xavf solishi mumkin? Vaqt o'tishi bilan qo'llaringiz butunlay qimirlamay qolishi mumkin. Barmoqlarning sezuvchanligi yo'qoladi. Mushaklar shishi tufayli og'riqsiz kaftlaringizni harakatlantira olmaysiz. Sababi bilak orqali o'rta nerv siqilishi. Bu sichqoncha bilan ishlagan vaqtda bilak bilan stolning chekkasiga tiranasiz. Natijada tomir va paylar qisilib qoladi.
Nima qilish kerak? Qo'llarning holatini nazorat qiling. Tirsak bo'g'imi va kaft bir chiziqda bo'lishi, tirsak osilib qolmasdan stolda turishi eng to'g'ri holat hisoblanadi. Sichqoncha yoki klaviatura bilan ishlaganda qo'llar 90 daraja burchak ostida bukilgan bo'lishi zarur. Tirsakni ushlab turadigan platformadan foydalaning. 1.5-2 cm qalinlikdagi kichkina yostiqchani qo'llarning tagiga, tirsak bo'g'imiga yaqinroq joyga qo'ying va mashq qiling. Birinchi alomatlari paydo bo'lganda tirsak bo'g'imlari va kaft mushaklarini shug'ullantirishni boshlang. Kaftingizda temir soqqalarni aylantiring yoki yumshoq rezinacha kaptokni siqing. Shuningdek, kaftlarni tez-tez musht qilish ham foydalidir. Umuman, ishlash davomida qomatni tik tutib o'tirish, qo'llar holatini to'g'ri tutish va tez-tez ishdan 5-10 daqiqaga tanaffus qilib turish inson sog'lom bo'lishiga ko'makdoshdir. www.najot.com saytimiz sizga shu boradagi kerakli tavsiyalarni bera oladi. Salomat bo'ling.